Offside. Univerzitetne laži. Pravkar v de facto ne več zasedeni predavalnici 1 Fakultete za družbene vede poteka predstava za javnost, na katero je med drugim poleg dekana FDV-ja Iztoka Prezlja kot govornik prišel rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič. Informacije, ki so bile v OFU neuradne, lahko zdaj potrdimo. Senat fakultete je v veliki meri sprejel izjavo, ki so mu jo vnaprej predlagali študentje. Njihovi predstavniki pa so v zameno pristali, da zasedbo končajo danes. O tem se mora sicer strinjati še zasedbeniška skupščina, a je na tej točki, če na njej ne bo presenetljivega zasuka, to bolj kot ne formalnost. Ena konkretnejših zadev izjavi, ki jo je sprejel senat FDV-ja, je zahteva po takojšnji prekinitvi akademskega in gospodarskega sodelovanja z izraelskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami ter podjetji, ki imajo dokazano povezave z vojaško-industrijskim kompleksom izraelske države. To zahtevo je senat fakultete naslovil na Univerzo v Ljubljani in zahteval takojšnjo prekinitev vseh sporazumov, ki jih imajo univerza in njene članice z ustanovami v Izraelu ali na okupiranih palestinskih ozemljih. Poudarimo, da izjava govori o prekinitvi in ne o preklicu. Rektor je prejšnjo sredo za Radio Študent dejal, da v okviru 5 ali 6 sporazumov, ki so v tem trenutku podpisani na Univerzi v Ljubljani, v zadnjih letih niso potekale nobene izmenjave ali kakršnekoli druge aktivnosti z izraelskimi institucijami. Potrdil je, da se na univerzi počutijo nekoliko nemočne, čež da nekih sodelovanj z Izraelom nimajo, da bi lahko na ta način, torej s preklicem, izražali svoje nestrinjanje. Vendar smo na Cordisu, uradnem portalu Evropske komisije za javno objavljanje informacij o projektih, podprtih z evropskimi evri, odkrili projekt, katerega koordinatorica je Univerza v Ljubljani, navedena kot koordinatorka projekta, znanega pod kratico SIMEK. V projektu sta konzorci z Ljubljansko univerzo oblikovali 2 tuji univerzi, Nemška tehniška univerza Berg Akademij v Freibergu in Izraelski inštitut za tehnologijo Technion. Zakaj bi morali sodelovanje univerze z izraelskim Technionom prekiniti, pove študent Domen Vrhovnik.
Dejstvo je, da je rektor Ljubljanske univerze Peter Majdič lagal. Rekel je, da Univerza v Ljubljani nima nobenega aktivnega sporazuma z izraelskimi univerzitetnimi institucijami, ampak to je laž. Do leta 2025 ima Univerza v Ljubljani aktiven sporazum z Univerzo v Haifi, Technion, ki je v bistvu najstarejša izraelska univerza, ki pa že 70 let aktivno sodeluje pri okupaciji palestinskega ozemlja. To počne tako, ker sama proizvaja aplikativne tehnologije, ki jih uporablja izraelska vojska pri izvajanju okupacije apartheida in v končni fazi tudi genocida nad palestinskim ljudstvom. Proizvajajo brezpilotne buldožerja, brezpilotne letalnike in ostalo tehnologijo, ki jo uporabljajo za tako imenovani etnocid, genocid palestinskega prebivalstva. Univerza v Ljubljani in rektor bi se morali nujno opredeliti in takoj prekiniti vso sodelovanje z izraelsko univerzo. Vemo, da izraelska univerza, s katero ima Univerza v Ljubljani sporazum, proizvaja tehnologijo, proizvaja aparate zatiranja, ki jih uporabljajo nad palestinskim ljudstvom. V primeru sodelovanja in razvijanja neke aeroletalske tehnologije, kar počnejo z Univerzo v Ljubljani, ne moremo točno potrditi, da je to seveda namenjeno temu, lahko pa si le predstavljamo, da je najverjetneje to v tej smeri, ker vemo, kako deluje ta univerza, ki deluje za potrebe izraelske vojske, za potrebe okupacije, za potrebe izvajanja genocida.
Projekt je jasno označen kot aktiven in se je uradno začel januarja 2023, traja pa do konca leta 2025. Skupno je projekt vreden 1,5 milijona evrov. Pri njem sodeluje tudi Ljubljanska fakulteta za strojništvo. Po navedbah na uradni spletni strani konzorcija Simek gre za testiranje naprednih aluminijevih zlitin, oplemenitenih z drugimi kovinami in lasersko oblikovanje kovin v predmete. Tretji postopek, ki ga preizkušajo, je plazemsko elektrolitsko poliranje. Kot navajajo sami, to pomaga zgladiti nepravilnosti, odstraniti hrapavost in izboljšati splošno kakovost površine. Gre za tehnologije, ki jih razvijajo na področju napredne aeronautike. Raziskujejo torej, kako bolj napredno izdelovati dele letal ali brezpilotnih letalnikov. Tehnično plat projekta razvoja laserskega oblikovanja kovin pojasni dr. Igor Sabotin z Fakultete za strojništvo, ki pri projektu tudi sodeluje.
Additive manufacturing, angliška opis te izdelovane tehnologije, ponaše v domačem jeziku, temu lahko rečemo tudi 3D tiskanje, je tehnologija, kjer izdelek izdelate po plasteh. Glavne prednosti te tehnologije so, da ko imate enkrat 3D model oziroma nek virtualni zapis oblike, ki hočete narediti, je zelo kratka in hitra pot do izdelave takega izdelka. Poleg relativno enostavne uporabe teh tehnologij je glavna prednost te množice izvedenk 3D tiskanja, da lahko na tak način naredite oblike, ki jih z drugimi do zdaj poznanimi tehnologijami niste mogli. To pomeni, da je oblika lahko tok razgibana od notranje strukture do zunanjih površin, da je nekaj takega do pred 20 leti bilo nemogoče narediti. In s tem, ko se vam odprejo nove možnosti oblik, ki jih lahko na tak način izdelate, lahko tudi optimirate posamezne oblike izdelkov znotraj našega projekta, kot sem omenil, jih lahko naredite iz dveh ali več materialov, pa je še vedno to en kos, monolitni izdelek, pa ni tako, da en material privijačite na drugega ali pa ga lepite, ampak je že združen v enem samem kosu.
Kot navajajo na spletni strani Simek, to tehnologijo uporabljajo v aeronautiki in avtomobilski industriji. Po Sabotinovih besedah projekt ni povezan z izraelsko vojsko.
Predvsem usmerjen v izboljšavo izdelovanja orodij za masovne izdelovalne procese, kjer pride v poštev prednosti izdelave kosov z funkcionalno gradiranimi materiali. Tako da naš projekt v nobeni postavki ni povezan z vojaško industrijo.
3D printanje seveda ni tehnologija, ki bi jo uporabljala samo vojska in izraelska vojska ni neposredno vključena v razvoj. Toda Technion sodeluje z Elbit Systems, glavnim izraelskim proizvajalcem orožja. Elbit je glavni dobavitelj za večino opreme izraelske kopenske vojske in za večino brezpilotnih letal. Je glavni dobavitelj vojske, ki v Gazi izvaja genocid. Joško Valentinčič, ki je nosilec zamolčanega projekta, je za časopis Delo dejal, citiramo, karkoli človek naredi, še posebej na tehničnem področju, posega v biotski sistem in je lahko zlorabljeno za vojaške namene. Naše kompetence na področju aditivnih tehnologij in naknadne obdelave bodo lahko v bodoče pripeljale do dosežkov, ki bodo zlorabljeni. Na to lahko vplivamo le, če spremenimo kolektivno zavest oziroma ljudje presežemo vzorce, ki jih imamo še iz časov naravnega boja za obstanek vrste. Če tega ne naredimo, bomo zelo verjetno uničili same sebe. Primarno so raziskave projekta namenjene orodjarski, ne orožarski industriji, je za Delo dejal Valentinčič in tako priznal, da so namenjene tudi orožarski. Pri projektu gre po njegovem za krepitev kompetenc Univerze v Ljubljani, o odstopu od sodelovanja na fakulteti zato ne razmišljajo. Technion je pravzaprav slaven po razvijanju vojaške tehnologije. Skupaj z univerzo Bar Ilan je razvil umetno inteligenco za robotska vojna vozila. Technion je sodeloval pri razvoju buldožerja na daljinsko upravljanje D9. Buldožer je izraelska vojska uporablja za rušenje palestinskih stanovanjskih zgradb tako na Zahodnem bregu kot v Gazi, daljinsko upravljanje pa vojakom omogoča, da to počnejo, kot bi igrali računalniško igro. Inštitut Technion je razvil tudi akustični sistem imenovan Krik, ki oddaja zvoke na ravni, ki jo človek le stežka prenaša. Slišni pa so na razdalji do 100 metrov. Pri poslušalcih povzroča slabost, vrtoglavico, poškodbe sluha, možni so tudi srčni napadi. To mučilno napravo za civiliste izraelska okupacijska oblast uporablja predvsem za zatiranje mirnih protestov na okupiranem palestinskem ozemlju. Leta 2020 pa je izraelska policija napravo začela uporabljati še proti protestnikom v Tel Avivu. Kako komentira rektorjevo molčanje o sodelovanju z Univerzo Technion, smo vprašali profesorico obramboslovja in članico senata univerze Jeleno Juvan.
Ne vem, jaz nisem seznanjena s tem, tudi ne vem, da bi namenno zamolčal, je pa, kakor vem, Univerza ima več kot 200 projektov različnih evropskih, tako da to je tak podatek, ki lahko brez problemov uide, no? Pride pa rektor, zdaj sem pa ga vprašal.
Ja, vsega bojo.
Ja,
ampak to pa, mislim, ta pa samo po sebi, to sodelovanje s Technionom, ki proizvaja marinsko orožje.
Jaz sem zobramboslovja.
Kako se tem reče?
Vem, ja. Da jaz imam težav s tem. Mislim, nimam težav za vojaško industrijo, ne?
Z izraelsko
Je pa vsekakor z tega vidika dogodkov, kaj Izrael počne v Gazi, je pa to vsekakor sporno. Ne? Gre pa za evropski projekt, kjer je pač Evropska komisija tista, ki je odgovorna in glavna. Ne? Verjetno so neka taka pogodbena določila, da je v bistvu brez nekih sankcij izstopiti, ne vem, ne poznam se na to. No?
Na senatu ste pa vi glasovali kako?
Kot podpora študentskim prizadevanjem.
Okay. Se vam ne zdi to kontradiktorno? Pač sodelovanjem z...
Se ne sigurujemo mi z v tem projektu.
Ne, mislim, čist pač kot univerza, ne?
Ne, ker so to znanstveno-raziskovalni projekti, ne? V bistvu tudi civilna stroka sodeluje z vojaško industrijo pri razvoju nekih takšnih novih produktov, ne? Se pa v luči trenutnih razmer je pa sporno sodelovanje z izraelskimi podjetji. Res pa je, da do strani Izraela nima Evropska unija nobenih sankcij, tudi slovenska država ni sprejela nič takega, kar bi lahko bila pravna podlaga za to, da nekdo odstopi teh pogodb.
Za konec prisluhnimo še soočenju, ki še zmeraj poteka.
V oddaji Radija Študent ste vi, rektor Majdič, dejali, da Univerza v Ljubljani nima aktivnih sporazumov z institucijami v Izraelu. To ste ponovili tudi tukaj pred nami. Vendar smo pa tekom te zasedbe ugotovili, da temu ni tako. Imamo trdne informacije, da ima Univerza v Ljubljani aktiven najmanj en projekt z Izraelskim inštitutom za tehnologijo Technion, ki aktivno sodeluje v izvajanju genocida, saj za izraelsko vojsko proizvaja nujno okupacijsko infrastrukturo. In tukaj bi vas vprašali, ker smo to našli, zakaj ste se zlagali, da teh sporazumov ni, če te sporazumi so.
Kot sem povedal že na začetku, je to sporazum fakultete za strojništvo, dva Horizon projekta sta, v katerih sodelujejo izraelske inštitucije, ti projekti se izvajajo na članicah, ne na rektoratu. Na rektoratu imamo seznam projektov za nosilce, to lahko preverite na spletni strani, je celoten seznam vseh evropskih projektov, kjer niso navedene vse sodelujoče inštitucije. Teh projektov je več kot 1000, ponekod za nekaj 10 partnerji in nismo imeli celotnega pregleda, ker ga pač nimamo, ker je to poteka na članicah. Zdaj smo preverili, sta dva taka projekta, poleg fakultete za strojništvo še en projekt, v katerem sodelujejo vse evropske države in pa Izrael z medicinsko fakulteto. Oba projekta se zaključujeta, to financira Evropska komisija, ki tega ni problematizirala, čeprav pogleda tudi glede dvojne uporabe. In kot sem že prej na začetku rekel, če ste me poslušali pozorno, sem rekel, da bomo na kolegiju dekanov konec tega tedna opravili razpravo tudi o tem, kaj narediti s takimi projekti. Tako da nisem se zlagal od teh informacij, ker pač potekajo projekti na članicah. Univerza v Ljubljani ima 26 članic, ima 6600 zaposlenih, 40 tisoč študentov in jaz ne moram vedeti o vseh projektih, ki potekajo na članicah, ker teh projektov več kot tisoč imajo pa, kot sem rekel, nekateri po nekaj 10 partnerjev, kar pomeni, da je lahko tukaj govorimo o 50 tisoč, nekaj 10 tisoč partnerjih na projektih in kot rečeno, lahko pogledate tabelo, ki je objavljena na spletni strani univerze, kjer so vsi ti projekti našteti. Tam iz te tabele ne moramo videti, da v tem projektu sodeluje Izrael.
Ok, na to imam jaz zdaj par vprašanj za nazaj za vas, gospod rektor. Glede na to, kar ste zdaj povedali, je torej vaše sporočilo nam, da naj mi zdaj apeliramo oziroma zasedemo še prostore strojne fakultete pa medicinske fakultete, da direktno na njih pritiskamo? Če vas prav razumem, pa da se mi aktiviramo še na teh fakultetah, namesto da nastavljamo Univerzo v Ljubljani, to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, oziroma bolj pomislek je pa, kar ste rekli, da nimate pregleda, oziroma da je teh projektov toliko velik, da ne morete za vsakega točno vedeti, pa da ni vse posod zapisano, kje je Izrael zraven kot nek, neka institucija Izraela, ki sodeluje tukaj zraven. Kako smo pol, mi ne vem, 5 dni smo tukaj, našli smo kar nekaj projektov, vi pa imate v bistvu že pol leta časa, da to poiščete in ukinete.
Kar ni. Lahko informirati, ker jih je teh kar nekaj.
Mislim, da v tem trenutku ni vprašanje točno, kaj vse smo mi odkrili, ampak zakaj ima univerza te sporazume. Tako da ja. Evo zdaj.
Ja, če še kak drug odgovor za prvo vprašanje, glede fakultete, strojništvo in medicino.
Reko, to so raziskovalni projekti, tako smo se pogovarjali z sankcije, so, je v pravo v zadnjih letih vedno mišljeno, da so usmerjene in, ja, kot sem rekel, bomo pravili razpravo na kolegiju dekanov, oba projekta se iztekata, nobenega novega nimamo v načrtu, da bi upravili bomo razpravo, kako postopati v prihodnje, če bi se pojavila želja, da bi kdo sodeloval z Izraelom. Tukaj gre pa, tako da zelo težko jaz tukaj v imenu strojne fakultete odločam, da se mora strojna fakulteta odločiti, da prekine ta projekt, ker bi to pomenilo tudi, da bi mogla vračati 500 milijona evrov, ki ga je dobila od Evropske komisije. Ja, pač.
Ok, vse na to se navezuje tudi naslednje vprašanje, ali nameravate prekin sodelovanja z izvajalci genocida?
Kot sem že povedal, bomo o tem upravili razpravo na kolegiju dekanov, ki so edini odgovorni za raziskovalne projekte na njihovih članicah.
Rektor je dejal, da se projekta iztekata, vendar se projekt Univerze v Ljubljani s Teknionom predvidoma končuje šele s koncem leta 2025. Offside sta pripravila Matej in Martin.